Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Обмежаванні на поставку беларускай прадукцыі ў Расію могуць быць знятыя. Афіцыйны прафсаюз «Беларускалія» заявляе, што мае права збіраць грошы на дапамогу Наваросіі. Міжнародныя рэйтынгі зноў аднеслі Беларусь да краінаў з несвабодным карыстаннем інтэрнэтам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Абмежаванні на пастаўку беларускай прадукцыі ў Расію будуць знятыя на працягу 10 дзён. Пра гэта заявіў журналістам віцэ-прэм'ер Беларусі Міхаіл Русы па выніках праведзеных сёння ў Маскве перамоваў з віцэ-прэм'ера Расіі Аркадзім Дваркавічам. Паводле Русага, 4 і 5 снежня прадстаўнікі беларускага боку разам з расійскімі ветэрынарнымі і санітарнымі службамі будуць праводзіць працу па кожным беларускім прадпрыемстве, якое трапіла пад расійскія абмежаванні. Тым часам на санкцыі Москвы супраць беларускіх вытворцаў мясных і малочных прадуктаў Менск думае адказаць асіметрычнымі захадамі. Пасля таго, як учора Александр Лукашенко назваў паводзіны Расіі непрыстойнымі, Міністэрства ўнутраных справаў канстатавала рост незаконных паставак тавараў, якія імпартуюцца ў Беларусь з тэрыторыі Расіі. У Менску зрабілі выснову – некантраляванае павелічэнне патоку імпарту і ўцягванне яго ў нелегальны гандлёвы абарот нясе рызыку і пагрозу для эканамічнай бяспекі дзяржавы, расказвае Ігар Карней.
Як удакладняюць у Міністэрстве ўнутраных справ Беларусі, сёлета выяўлена больш за 3000 правапарушэнняў у сферы незаконнага абароту імпартаванай прадукцыі. На карысць дзяржавы спагнана 276 мільярдаў рублёў. Пры гэтым агульны кошт экспрапрыяванага імпарту, увезенага з Расіі, перавысіў 210 мільярдаў, альбо 62% ад агульнага нелегальнага абароту. Часцей за ўсё прадметамі правапарушэнняў у сферы незаконнага абароту імпартаванай прадукцыі становяцца адзенне, абутак, бытавая тэхніка, запасныя часткі да аўтамабіляў, харчы і алкаголь. Такія працэсы, адзначаюць у сілавым ведамстве, вядуць да зніжэння паступленняў мытных і падатковых збораў, ставяць у складанае становішча афіцыйныя суб'екты гаспадарання. Ці азначае гэта, што Менск адважыўся на асіметрычныя захады, спрабуючы запалохаць Маскву? Доктар эканамічных навук Геннадзь Лыч мяркуе, што Беларусь занадта моцна залежыць ад Расіі, каб навязваць уласныя правілы гульні.
Я думаю, што нічога не можа. Мы слабыя і надта залежныя. Ну, калі разу назарваем, што-небудзь крыху пагаўкаем. А так, што задумаў Пуцін, той будзе рабіць і ўсё. Ён падпарадкаў сабе ўсё, все структуры. І цяпер там як цар імператар. Ёсць такое выражэнне. Расію умом не паняць. І ад іх, я лічу, можна чакаць усяго. І хлусні, і падмана, і падкопу ўсяго чаго угодна. Толька она не адновіцца. Будзе спроба цяжалавеса, які калісьці быў чэмпіёнам міра, а цяпер хоча падняцца ад груз, які паднімаў тады. Ён проста падарвецца і ўсё і ляшнецца.
Сёння ў Маскве зноў вядуцца перамовы адносна умоваў аднаўлення паставак харчовых тавараў з двух дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы, расейскую ягоны калега Аркадзь Дваркавіч. Спробы дамовіцца ў Менску плёну не далі. Наадварот, кіраўнік Рассельгаснагляду Сергей Данквер заявіў, што беларускія лабараторыі не ў стане гарантаваць якасць харчоў, найперш вырабленых замежнай сыравіны. Таму ў лепшым выпадку можна спадзявацца на амністыю тых камбінатаў, якія карыстаюцца выключна мясцовым матэрыялам. Ускосна названыя два з большым 20 аб'ектаў гаспадарання, доступ якіх на расійскі рынак можа быць адноўлены – Магілёўская бабушкіна крынка і Калінавіцкі мясакамбінат. Эксперты заўважаюць, што кіраўніцтва Беларусі праз афіцыйныя медыі з яўнай злараднасцю гаворыць пра эканамічныя праблемы Расіі. Аднак, нагадвае эканаміст, экс-кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Віктар Цярэшэнка, не так даўно сама Беларусь смяшыла ўвесь свет тэмпамі інфляцыі і падзення курсу нацыянальнай валюты.
Завтра чай пить. Вот возьмите с ребятами, посмотрите 9 программ. Кто говорил о денежно-кредитной политике? Что мы имеем и что надо сделать? За 3 года я говорил, белорусский рубль будет твердый к доллару, как к иностранной валюте. А мы уже 3 года проспали. Более того, упали ниже Зимбабве на юге Африки. Мы обогнали все страны мира. Мы лидируем по инфляции в странах СНГ. Можно еще исправить. можно устранить, можно встать на цивилизованный путь развития. Не надо ссылаться в какой-то Греции, инфляции и прочее. Уж помните, за 2011 год у нас 108 с копейками, а в Греции 2,85 инфляция. Так 108 и 2,85, это разница есть.
Министерство замежных справ Беларуси сегодня заявило, что мае намер максимально оперативно вернуть питание поставок белорусского харчевания у правовое речище и урегулировать его за столом перемовов. Як запевнюють у знешньополітичним відомстві, білоруський бок має достатково фактів і правових аргументів, каб гэта зрабіць. Але виглядає, що хутка вирішить проблему не удасться. Попередній розгляд гэтага питання призначены на 10 снежня, калі буде проходить паседжання Совету Евразійской економічної комісії. Калі ў гэты день вирішить проблему не удасться, офіційний Мінск готовий повторно узняць питання на розгляд економічного совету СНД 12 снежня.
Ну, а наши слухачи у телефонованиях на свободу выказывают свои версии на конт причинов черговой белорусско-российской харчовой войны.
Харчовая война Кремля и Путина супроть Беларуси – это початок кампании президентской в Беларуси. Начинается она упыненной соревнования всего белорусского, и это соревнование Александра Григорьевича Лукашенко. Думаю, что Александр Григорьевич сам это выдатно разумеет. Началась кампания Путина супроть Александра Григорьевича. Дякую, Михаил.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте и вы выказываете свои меркования, чему с вашего пункта погляду началась черговый этап российско-белорусской харчовой войны. Таким чином, Россия забронила увоз на свою территорию продукцию нескольких мясокомбинатов Беларуси, посылающуюся на то, что она не отповедает санитарным нормам и может быть небеспечной для здоровья. Узмоцненный контроль мясной продукции, якую увозят белорусские громадяне, на своей меже проводит Литва. Те не боятся споживцы набывать мясо на айчинном рынку мясопродуктов, высветляла Галина Абакунчик.
Про то, что санитарные службы Литвы выявили в белорусской колбасе вирус африканской чумы свиней, поведомляют некоторые литовские медии. Российский сельгаснагляд официально заявил, что белорусская мясная продукция утримливает антибиотики, сальмонеллу и иншие шкодные речевы. У отказ главный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский на нараде Александра Лукашенко заявил, что вся белорусская продукция абсолютно беспечная. Справдить эти слова у Игоря Гаевского немагчыма. Секретарка кажет, что у кабинете чиновника нема. А прессовая секретарка Ольга Шульпина нечто поведомить отмовляется.
Эта информация может дать главный государственный санитарный врач, который за это отвечает. Я за это не отвечаю. Понимаете, я отвечаю за связь со СМИ.
Тем часом Минский мясокомбинат, продукцию якого Россия так само поставила под заборону, уже двоючи за час эмбарго организовал продаж мяса на Минской Комаровце по сниженных коштах. По-ранейшему гандлюют мясом про свои фирмовые крамы и отделы и иншие мясокомбинаты. Те не боятся белорусские громадяне набывать айчинное мясо и колбасы, запытываю у покупников одного из минских универсамов.
Вы сами зараз в этой краме нечто купили?
Да, фарш по-боярски. Очень вкусный фарш и дешевый. Приобретайте. У нас замечательные мясные продукты. Когда я захожу и вижу этот фарш, я его всегда беру. Вы сами видите, что его много.
А куплять не боитесь?
Я думаю, это политика, и к нам это не имеет никакого отношения.
Скажи, не сокрыт, что вы купили?
Купила свинина с пряностями. Очень вкусная, мягкая, хорошая. Ну, вот для плова мяско такое, кусочками в маринаде. Рулетик с печенью очень вкусный.
Ты не боишься куплять белорусское мясо?
Так это же наше все родное.
Але у России его не берут, все кажут, что у нас есть инфекция в этом мясе найденная.
Ну, все едим, все нормально у нас. Лентяи сами не хотят делать и чужого. Брезгует, наверное. Ну, мы сами съедим.
Конечно, я покупаю мясо, потому что я тут живу. Ну, как я без мяса денусь? Но, в общем, я считаю, что если Россия не покупает так называемое белорусское мясо, то, скорее всего, оно не белорусское. Скорее всего, польское.
То есть питание не у якости?
Да, наше хорошее мясо, просто что оно, наверное, очень дорогое. Грубо говоря, в Польше оно стоит 30-50% от нашего.
Яшчэ одна крама фірмовага мяснога гандлю знаходзіцца ў цэнтры гораду. Загадчыца крамы падзяляе меркаванне пакупнікоў пра добрую якасць беларускай мясной прадукцыі і ахвотна каментуе сітуацыю, але просіць не называць ні сябе, ні краму.
У нас мяса хорошае, і пакупацелі берут это мяса, никаких вопросов никто никогда не задавал, например, какое это мясо или из чего это сделано. Мясо вкусное, действительно хорошее. Вот и все, что я могу сказать. Когда приезжают россияне, где они всегда берут продукцию, они очень любят продукцию нашу. И сейчас берут. Сама покупаю свое мясо, я его ем, и я довольна. Вот и все, что я могу сказать.
Адмысловец у галіне сельскай гаспадаркі Анатоль Гуляеў кажа, што ў харчовай аблозе Беларусь апынулася не ўпершыню. І за кожным разам у гандлёвых спрэчках ёсць сацыяльны, эканамічны і палітычны складнік. Але заўсёды аднолькава адсутнічае толькі адно – праўдзівая інфармацыя, кажа гаспадар Гуляеў.
Я памятаю тыя часы, калі толькі выбухнула Чырнобыльская аварія, і калі тады ўвогуле было шмат усялякіх размоваў наконт таго, што там тое шкодна і гэта шкодна. І яно на самой справе, там былі рэчы, якія былі шкодныя, і было мяса, якое там з зоны вывозілася, і гандлявалі тым мясам. Але і тады людзі мяса куплялі, бо ну нешта трэба ж есці, нешта трэба купляць. Я думаю, што тут ёсць усяго патрохі, там ёсць палітыка. Россия боится, что раз Беларусь хорошо продукты забороненные идут в великом объеме. Безумовно, тут есть еще имкнение нажиться. Ну, потом жить же не треба, а коли оно еще крихо тонейшим, так увогуле твой не купить. Отбоялись о своем, и особливо ты, на чьих очах был Чернобыль.
Меркуя адмысловец у галіне сельской господарки Анатоль Гуляев. Вы на хвалях Радио Свободы в працкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. На санкции Москвы супраць белорусских продуктов Минск, отказывая асимметричными заходами. Литва проводит на мяжи узмоцненный контроль мясной продукции, якую возят белорусские громадяне. Беларуская тема у послання Владимира Путина федеральному сходу на агул не прогучала. Аналитики связывают это с отсутностью поспеха у интеграции двух краин. Міжнародныя рэйтынгі зноў аднеслі Беларусь да краінаў з несвабодным карыстаннем інтэрнэтам. Афіцыйны прафсаюз «Беларуськалія» заяўляе, што мае права збіраць грошы на дапамогу Наваросіі. З граніту звольнілі прафсаюзнага актывіста за тое, што, ідучы да майстра, не апрануў куртку. У Гомелі ўсё больш прадпрыемстваў пераходзяць на скарочаны працоўны тыдзень. Да іх ліку з 5 снежня дадасца швейнае акцыянернае таварыства «Камінтэрн». Президент Росії Владимир Путін виступив сьогодні у Москві з посланням до Федерального Сходу. Серед іншого він заявив, що Росія не буде сліпо триматися у фарватері Заходу по українським питанням. Більш подробязно на кінт промови Путіна і реакцію на яє я попрошу розповісти моєго колегу Олексія Знаткевича.
Добрый день. Я бы сказал, что можно поделить промову Путина на две головные частки. Первая тычилась Украины, другая тычилась российской экономики. И так вот, именно во украинской этой части промовы агульная была вельми жорсткая тональность. На это звертаюць увагу шмат якія назіральнікі. Тональность такая у стылістыцы холодной войны. При этом Путин сказал фактично обвинаваць Захаду тем, что ён незалежно от того, як себе повозить Россия, незалежно от того, что было б все лето с Украиной, незалежно от падея у Крыма и на всходе Украины, Захад все ровно хочет стримливать Россию.
Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Политика сдерживания придумана не вчера. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие годы, всегда можно сказать. Десятилетиями, если не столетиями.
Это говорил Владимир Путин. А у другой части своей промовы он говорил с большего про экономику. И, да, речи, треба сказать, что и при конце первой частки он так само и говорил, что Россия не збирается изоляваться от Захода, не збирается згортывать супрацовництво с Европой и Америкой. А в экономичной части он пообещал амнистию капиталов, замороживание податков. Гэта чакалася, в принципе, таму што міністр фінансаў Антон Сілуанаў заявіў пра ток капіталу з Расіі, які сёлета складзе ад 120 мільярдаў да 130 мільярдаў. Летась гэта было каля 60 мільярдаў даляраў. І адзінае, што ў гэтай эканамічнай частцы прамовы таксама былі ноткі халоднай вайны, у прыватнасці Пуцін абвінаваціў спекулянтаў у тым, што менавіта з-за іх такі заніжаны курс цяпер расійскага рубля і падзенне расійскага рубля выклікана не станам эканомікі, а менавіта дзеяннямі спекулянтаў.
Алексей, ну і якая рэакцыя на гэтую прамову Пуціна ў Расіі і па-за яе межамі?
Ну, найперш я б хацеў сказаць пра чаканні гэтай прамовы. Рэч у тым, што яе фактычна і агульную танальнасць прэзідэнт ЗША Барак Абама прадказаў учора у сваёй сустрэчы з бізнэсоўцамі амерыканскімі, больш чым 100 топ-менеджараў прыехалі ў Вашынгтон, каб сустрэцца з Абамам. Дык вось, ён заявіў, што Пуцін наўрад ці зменіць свой курс, пакуль расійская эканоміка не адчуе стратаў, якія прыносяць санкцыі для яе. Паводле амерыканскага прэзідэнта, праблема ў тым, што такія дзеянні Пуціна, як анексія Крыму, з'яўляюцца ў Расіі палітычна папулярнымі. А дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі сёння якраз на сустрэчы з міністрамі іншых краін АБСЕ, міністрамі замежных справ у Базелі, у Швайцарыі, сказаў, што Расія працягвае пастаўляць новую зброю, павялічвае падтрымку ўзброеных сепаратыстаў ва Ўкраіне, але пры гэтым сказаў, што ёсць магчымасць аднавіць нармальныя адносіны паміж Расіяй і Захадам, і назваў тыя ўмовы. І вось сярод гэтых умоваў гэта спыніць падтрымку гвалту ва ўсходняй Ўкраіны, вывесці расійскую зброю ваяўнікоў адтуль, скарыстацца уплывам на сепаратыстаў, каб вызваліць усіх закладнікаў, і таксама скончыць незаконную акупацыю Крыму. А ў сваёй прамове наконт Крыму Пуцін заявіў, што менавіта з Крыму, з Херсонесу пачалася адзіная расійская нацыя. Давайте паслухаем.
Для России Крым, древние Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм.
Вот такая заява Путина. Расійскі апазіцыянер Навальны ўжо пажартаваў на сваім сайце, што большасць расейцаў, у прынцыпе, і не ведае, што такое старажытная Корсунь, і паставіў там апытанне. Колькі з вас ведалі, што такое старажытная Корсунь, да таго, як паглядзелі ў інтэрнэце, ну, там так адказалі 4, па-моему, проценты, а не 96. Ясна, што гэта не вельмі паказальна. Але вось яшчэ адно важнае назіранне тых, хто аналізаваў сённяшнюю прамову Пуціна, гэта кантэкст таго, што адбывалася ў самой Расіі ў гэтай дзень. 15 гадоў Пуціна, 2000 год, 99 год, калі ён прыйшоў як прэм'ер-міністр, і вось цяпер 2014, ўжо канец, амаль 15 гадоў, і ў той самы дзень, калі Пуцін рабіў сваю прамову, у Грозным адбыліся чарговыя ваенныя дзеянні. Паводле афіцыйных дадзеных загінулі прынамсі 10 паліцыянтаў, 28 параненыя, 9 баевікоў, таксама забітыя, баі нібыта дагэтуль працягваюцца, і гаворыцца, што тое, з чаго фактычна і пачынаў Пуцін, вось гэтая вайна ў Чачні, змаганне ў Чачні працягваецца дагэтуль.
Я дзякую Алексею Знаткевічу. Беларускія аналітыкі звычайна пільна прыслухоўваюцца да інтанацыяў і словаў, якія гучаць на адрас Беларусі ад расійскага прэзідэнта ў такіх пасланнях. Што было сёлета? Тэму вывучаў Уладзімір Глот.
Беларуская тэма ў пасланні Уладзіміра Пуціна наогул не прагучала. Палітолях Александр Класкоўскі тлумачыць гэта так.
Ли такая метода российских керовников обыходить молчанием Беларусь? Я думаю, что это не выпадково, тому что не выпадая хвалиться поспехами так званой интеграции. Еще более именовито теперь разгорелась продуктовая война черговая, и это озмрочивает перспективы официального старту евразийского экономичного связу с початку наступного года. Тому нема чем хвалиться, и выкористовывается вот такая фигура с
Што тычыцца палітыкі, то тут расійскі прэзідэнт засяродзіўся на супрацьстаянні з Захадам. Дамагчыся ваеннай перамогі над Расіяй нікому не ўдасца, заявіў Уладзімір Пуцін. Ён сказаў, што Расію ў свой час хацелі пусціць па югаслаўскім сцэнарыі распаду краіны, была відавочная падтрымка сепаратызму з-за бугра. Асобнай тэмай стала сітуацыя ў Украіне. Кіраўнік Расіі заявіў, што ягоная краіна не будзе слепа трымацца ў фарватары Захаду па ўкраінскім пытанні.
Менскі палітолях Андрей Фёдаров называе галоўным з той часткі паслання Владіміра Пуціна, якая тычыцца сітуацыі вакол Украіны, нязменна з пазіцыі расійскага кіраўніка.
Я ўпэўнены, што чакаць не было ніякіх падставаў, ніякіх змяненняў, бо пакуль што, мне падаецца, нягледзячы на тыя праблемы, якія ўзніклі ў Расіі, яшчэ яны не настолькі моцна закранулі насельніцтва, падтрымка ранейшаму кіраўніцтва расійскага вельмі вялікая, там за 80% мне падаецца рэйтынг таго ж Пуціна. Так што ніякіх падставаў чакаць не выпадала, і я мяркую, гэта будзе працягвацца яшчэ. Ну, калі зменіць нарэшце пазіцыю, калі гэта насамрэч адбудзецца, дык ён можа моцна згубіць у вачах свайго насельніцтва. І баюся, што толькі вельмі вельмі моцны прымус можа да гэтага прывесці.
У эканамічным плане Владзімір Пуцін паабяцаў амністыю капіталаў, якія вяртаюцца ў Расію, і мараторый на змяненне падатковай нагрузкі для бізнесу. Наколькі гэтыя рэчы актуальныя для беларускай эканомікі, я спытаў дырэктара па даследаваннях ліберальнага клубу Евгена Прайгермана.
Актуальныя, канешне, у пэўнай ступені. У нас далёка не такая вялікая колькасць інвестыцый у бізнес у Беларусі, як хацелася б. Гэта агулам праблема ўсёй савецкай прасторы, і Беларусь тут не можа сказаць, што яна валодае значна лепшай сітуацыяй. Больш за тое, вось мы гады два таму рабілі такое параўнальнае даследаванне па якасці дзелавога клімату ў Беларусі, Расіі і Казахстане. Вось гэтая тройка мытнага звязу, цяпер якая будзе ўжо і ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Ну, Беларусь не сказаць, што была такім татальным аўтсайдарам, але ж па вялікай колькасці пазіцыяў ўсё ж такі прайгравала і Расіі, і Казахстану.
Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прайгерман. Чаму ў Расіі з большасцю суседніх краінаў кепскія адносіны? Такое пытанне мы задалі сёння на вуліцах Магілёву.
Политика России напрягает соседние государства. Она диктует свои условия с позиции силы. То есть мы большие, у нас есть много оружия. Вы там можете против нас вводить любые санкции. Нам все равно. Мы круче.
В России клан олигархов диктует условия. Поэтому вот такие отношения.
Украина, ее там захватывают американцы. Что им диктует Америка свою политику по всему миру? Хотя, чтобы мир был их однополярный. Но я все-таки считаю, что политика России правильная.
Россия — это же великая держава. Все-таки это Россия, это мощь.
Другие страны, они более слабые, более мелкие. Они вынуждены преклоняться перед сильными странами. А Россия сейчас стоит на ноги, сильная стала. Поэтому она сейчас делает так, как ей надо.
Избирается такое руководство, якому все дозволено по их понятиям. Коль мы соседи, и коль нам так повезло, надо торматься, войском не пойдешь. И на самих себе только его надежда.
Это геополитика. Америка во всем виновата. Она вмешивается во внутренние дела многих государств. И две сверхдержавы между собой не могут разделить сферы влияния.
А какое нам дело до отношений России с другими странами?
Это их личное дело. Мы не должны вмешиваться в дела других стран. У нас должны быть хорошие отношения с соседями, с Россией, Польшей, с Прибалтикой.
Они такие себя считают более важными. Там может даже народ, я не буду говорить, что он там виноватым, или там они себя считают там важным. Это все зависит от политики.
Россия сильное государство. Если это делает, значит делает так, как надо делать. Кто сильнее, тот пусть и правит.
Немного наслышано, что Путин такой вот человек, единственный. Он такой типа сильный, и поэтому его за это не любят.
Раньше Россия кормила их, а сейчас не кормят. Сейчас они разбежались, вы претензии предъявляете, требуют, чтобы бесплатно давали им газ. Ведите себя как люди, не так все.
Ответ один только, великодержавный шовинизм. Все, снобизма полно. Ну, история так, наверное, сложилась.
А пытанне свабоды ў Магілёве. Што б там ні было ў суседняй Расіі, а беларусы пачынаюць ланцуг калядных святкаванняў. У канцы тыдня, 6 снежня, католікі і грэка-католікі адзначаюць дзень святога Мікалая. Распавядаю, як гэта святкуецца ў Чэхіі. Ужо ў пятніцу, 5 снежня, можна назіраць за чэшскім святам на вуліцах любога чэшскага горада. Па традыцыі Мікулаш, які знешне нагадвае Санта-Клауса, у суправаджэнні чорта і анёла абыходзіць усіх дзяцей. Мікулаш пагаворыць з дзіцямі, калі сёлета яно было паслухмяным, то атрымае прысмакі. Непаслухмяныя атрымліваюць ад чорта бульбу з пагрозай, што ў наступным годзе яны патрапяць у пекла. Так што ў Чэхі бульбу ў гэты дзень сімвалізуе зусім не тое, што ў Беларусі. Віктар Шалкевіч узгадвае старую народную традыцыю.
Панад апусцелым садам, але аднойчы уначы святлом на здзіўным забрышы. Зазяе зорка, пачынаюцца каляды.
старый досвечанный о нем, айца небесного посол, что вот у наш дом с новиной доброй прилетает, а ты, цікавая усяго, и знов с питанням да его, брата ямнічого, святого Миколая. Спи, малое, дитятко кучей засинай, хай тобі сняться тільки сонні сни. Спи, малое, дитятко кучей засинай, єдє, єдє, уже твой святий Миколай. Єдє, єдє, уже твой святий Миколай. Виват зима, виват мороз, бывай, старый обрыхлый пост, у широкий свет иди шукай собі ахвяру, о нем сядає при столе, у руки Библию горе, и одея на нос старые окуляры. Мы справно трапивши у том, старанно глорию даем, а в дым келихи у гору подымаем. Та не спится все частей, ты подыходишь до дверей, пытаешь про своего святого Николая. Спи, малое, дитятка лучей засынай, хай тебе снятся только судомые сны. Спи, малое, дитятка лучей засынай, едем, едем. Ушел твой святый Николай, едет, едет, ушел твой святый Николай.
Виктор Шалкевич, святый Николай, не забудьте, означается у конца этого дня. Вы на хвалях «Радио Свободу» в процессе студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. На санкции Москвы супрать белорусских продуктов Минск, отказывая асимметричными заходами. Литва проводит на мяжи узмоцненный контроль мясной продукции, якую возят белорусские громадяне. Белорусская тема у послания Владимира Путина федеральному сходу на агул не прогучала. Аналитики связывают это за отсутностью поспеха у интеграции двух краин. Международные рейтинги снова отнесли Беларусь до краин с несвободным корыстанием интернетом. Официальный профсоюз «Беларусь-Калія» заявляет, что мае право сбирать гроши на допомогу Новороссии. С граниту звольнили профсоюзного активиста за то, что, идучи до майстра, не опранул куртку. У Гомеля усе больш предприемства переходит на скороченный працовный тыдень. До их лику с 5 снежня додастся швейное акционерное товариство «Коминтерн». Акцию допомоги оборонцам шахтерского Донбасу вырашил провести официйный профсоюз «Беларусь-Калія» – «Белхимпрофсоюз». Поводле обвесток, якія развесили на предприемстве активисты «Белхимпрофсоюзу», фонд допомоги збирает теплую форму и берцы, теплые пальчатки, шкарпетки и шалики, футболки, тельняшки, а так само прицелы ночного бачення, дальномеры, тепловизоры и амуницию. У Федерации профсоюзу Беларуси подтвердили, что на Беларусь-Калії збирают допомогу для оборонцев шахтерского Донбасу и заявили, что профсоюзная организация мае право на такую деятельность. Ці мае право профсоюзная суполка допомагать одному з боков во узброеном конфликте, высветлила Катерина Зайковская.
Як паведаміў старшыня афіцыйнага прафсаюзу «Беларусь-Калія» Ігар Наумовіч, да іх звярнулася беларуская філія расійскага фонду «Сваіх Нікідаем», якая нібыта акрэдытаваная ў Мінску. Прафсаюз абмеркаваў гэты зварот на сходзе і вырашыў арганізаваць акцыю дапамогі на Донбас. На думку прэсавага сакратара Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Юліі Фядотавай, такога тлумачэння Ігара Наумовіча дастаткова. Паводле абвестак, якія развесілі актывісты «Белхімпрафсаюзу», фонд дапамогі збірае цёплую форму і берцы, цёплыя пальчаткі, шкарпэткі і шалікі, футболкі, сяльняшкі, а таксама прыцэлы начнога бачання, дальнамеры, цеплавізары і амуніцыю. Ад імя Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Юлія Фядотава пацвердзіла свабодзе, што на Беларусь-Калії збіраюць дапамогу для жыхароў Донбаса. Аднак здзівілася, што сярод рэчаў, якія заклікаюць ахвяраваць, ёсць прыцэлы начнога бачання і іншая амуніцыя.
Со своей стороны, как вот вы меня спросили, имеет ли право? Да, имеет право собрать все, что кто что может, если есть необходимость кому-то помочь, и люди изъявляют желание. Я знаю, что они собирают помощь, но то, что вы перечислите, я не знаю. гаснут. Например, они решили оказать кому-то помощь. К примеру, возьмем детскому дому. Они имеют право кинуть клич по своему предприятию. У кого есть возможность, да, несите там карандаши, тетрадки, линейки. Может быть, кто-то может оказать финансовую помощь. Несите в профсоюзную организацию. Люди по доброй воле, кого что есть, кого что может, кто, у кого есть зов сердца, вот тот может что-то принести. И потом от имени этой профсоюзной организации вот передается такая благотворительная помощь нуждающимся. То есть в этом нет ничего такого. Ну, то же самое могут помочь и взрослому нуждающимся. Например, мы оказываем помощь, да, там, тем же самым ветеранам, пенсионерам. Если профсоюзная организация принимает решение, что, да, вот они хотят помочь, например, там, каким-то конкретным пенсионерам, они тоже могут собрать.
Старшиня незалежного профсоюза горнякоў на Беларусь-Калии Сергей Чаркасаў подтвердил свободе, что на предприемстве з'явіліся объявы с закликом ахвяровать прицелы и амуницию.
Висят какие-то объявки у нас здесь. Инициатива белых профсоюза о сборе каких-то там прицелов, приборов ночного видения, там еще чего-то. Это не моя организация, я за ним отвечаю. Я категорически отрицательно и против этого. Категорически просто.
Так само Сергей Чаркасаў отзначил, что казать про некую реакцию на объяву с боку супрацовников Беларусь-Калия покуль рано. Обвестки з'явіліся только учора, и еще не все их поспели побачить. Старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук теперь щільно занимается высветлением того, чему на Беларусь-Калии з'явились объявы про сбор сродков так званым оборонцам Донбассу.
Короче, у нас будут сегодня и оригиналы всех этих объявок, и какие мы там вывесили, потому что, конечно, люди, которые, ну, я что там, скажем, мают некое мышление солигорское, они хапаются за голову.
Профсоюзные рухи не мают права давать политичные оценки и занимать один из боков узброенных конфликтов, лишит Александр Ярошук.
Мы николи, что относится незалежного профсоюза, ниякой дискуссии не навязывали и на узровне БКДК на кон того, там, кто кого подтримливает. Потому что профсоюзы, это частка громадства, яка отлюстровывает самые разные меркования. Кто себе подтримливает Россию, кто себе подтримливает Украину, кто себе ДНР подтримливает. И робить это, створать внутренний конфликт, я говорю, что коли Бог уже наказывает человека, который он перед усим выбирает розум. И вмешиваться, лезть, твердо отдающий перевагу там некому боку, коли разговор идет про войну с носом оттенью, это еще большее глупство.
Сказал в интервью «Свободе» Александр Ярошук. Офіцыйны прафсаюз Беларусі дапамагае данбаскім шахцёрам не кідаць сваіх. Што да суайчыннікаў, то тут гэтая формула не працуе. Так з граніту звольнілі прафсаюзнага актывіста за тое, што той не апрануў куртку. Уладзімір Крываў, адзін з заснавальнікаў суполкі незалежнага прафсаюзу на мікашэвіцкім прадпрыемстве «Граніт», застаўся без працы. Кіраўнік суполкі Алег Стахаевіч мяркуе, што Крываў звольнены з-за ўдзелу ў пратэсце рабочых, расказвае Павел Константінаў.
З Уладзімірам Крывавым адміністрацыя прадпрыемства «Граніт» развіталася, не працягнуўшы з ім працоўны контракт. Фармальнай падставай для гэтага стала адзінае парушэнне тэхнікі бяспекі ўвесну гэтага году.
У канцы смены шоў распісвацца к мастеру без верхняй курткі. Кімі за гэта цэлыя замечанне і прыказ па патрыяці. Для них получаецца настолько вязкая пачына.
Распавядае звольнены рабочы. Уладзімір пісаў заявы на імя генеральнага дырэктара прадпрыемства Эдуарда Гаўрылковіча у суполку афіцыйнага прафсаюзу з просьбай працягнуць з ім кантракт. Атрымаўшы адпіскі, схадзіў на прыём да дырэктара.
Он мне даў паняць, што умелі падняць народ, умець адвечаць. Он пра куртку даже не вспамінаў.
Уладзімір Крываў распавёў Радыё Свабода, што адпрацаваў на граніце 20 гадоў. Спачатку слесарам, потым кіроўцам БелАЗа. За гэты час, кажа рабочы, да яго працы не было ніякіх сур'ёзных заўваг.
Нет, взысканий, кроме вот этого, взысканий не было. Премии были различные за экономию топлива, за экономию резины, за большой пробег, дискап ремонта автомобиля, по вывозке рейсов в том году занял 8 место из 200 водителей.
Теперь Уладзімір Крываў шукая працу, але с гэтым, кажа у Мікашэвічах, проблемы. Уладзімір жанаты, мае двое непаўнагадовых дзяцей. Фактычна сям'я засталася без сродкаў для існавання. Жонка Уладзіміра так само теперь не мая працы. По комментарий на кон звольнения Уладзімира Крывава, «Свобода» звернулася до наместника генерального директора «Граніту» по персонале, социальных питаниях и идеологичной працы Маргариты Серовокой. Яна паведаміла, што крыва ўзвольнены ў сувязі са сканчэннем контракту і не захацела патлумачыць, навошта звольняць паспяховага рабочага.
Течением срока действия контракта. Контракт закончился, срок действия контракта закончился. Есть такая статья в трудовом кодексе. Пожалуйста, письменно запрос на имя генерального директора. Если генеральный директор посчитает нужным отвечать, тогда будем вам тогда объяснять.
Кіраўнік суполки Беларускага незалежнага профсоюзу на граніце Олег Стахаевич меркуе, что Владимира Крывова звольнили, каб прадухіліць магчымыя хваляванні рабочих у будучыні.
Руководство предприятия действует на опережение, делают такую подлость в виде непродления контракта с неформальными лидерами. Володя Кривов не первый. Вместе с ним уволили еще многодетного отца, который тоже отработал 28 лет. Летом уволили тоже парня, водителя ГУАЗа. Тоже один из лучших по показателям производительности труда. Администрация увольняет лучших работников предприятий.
У снежні 2011 году некалькі сотняў працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніт у Мікашэвічах напісалі заяву, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполку беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі ціск на сябе з боку адміністрацыі. Акрамя Владзіміра Крывова, з прадпрыемства звольнілі актывістаў БНП Алега Стахаевіча, Мікалая Карышава, Геннадзя Паўлоўскага, Людмілу Літвінку, Віталя Пашэчку, Леаніда Дубаносова ды іншых рабочых.
Беларусь – залічаная да краіна, у якіх карыстанне інтэрнэтам не свабоднае. Гэта вынікае з найноўшага дакладу міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Разам з тым, беларускі індэкс свабоды інтэрнэту вырас на 5 пунктаў. Ці можна сказаць, што ў Беларусі назіраецца пэўны прагрэс у тэме свабоды інтэрнэту, да чаго прывядуць намеры ўладаў увесці рэгістрацыю інтэрнэт-выданняў? На гэтае пытанне Віталі Цыганкова адказвае медыа-аналітык Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Беларусь засталася ў катэгорыі несвабодных краінаў, але варта зазначыць, што да іншай катэгорыі часткова свабодных Беларусь не дацягнула ўсяго 2 балы. І ўвогуле яе індэкс палепшыўся на 5 балаў з 67 да 62. На вашу думку, наколькі істотнае гэта паляпшэнне, ці ўлічваючы, што агульны вынік ўсё-ткі застаўся, тым самым Беларусь не свабодная для інтэрнэту краіна, пра нейкае істотнае паляпшэнне не даводзіцца казаць.
Ёсць такі фактар, што адбываецца з суседнімі краінамі. І калі, допустим, у Беларусі нічога не змянілася, але ў суседніх краінах сітуацыя пагоршылася, то паводле рэйтынга Беларусь можа падняцца на нейкую іншую пазіцыю. І мне падаецца, што з улікам тых істотных зменаў у галіне свабоды слова ў Расіі, якія зараз назіраюцца, можна сказаць, што за кошт гэтага рэйтынгавая пазіцыя Беларусі магла змяніцца. Ну, а калі казаць пра нейкія суб'ектыўныя рэчы, то эксперты выпіраюцца як на нейкія дакладныя лічбы, нейкія нарматыўныя, можа быць, дакументы, так і на пэўныя стэрэатыпы. І калі пра Беларусь зараз гаворкі асабліва і не ішло, то захоўваюцца стэрэатыпы, як краіна выглядала раней. Ну і калі не пачулі нічога, што паляпшала б сітуацыю ці пагаршала сітуацыю, то ў прынцыпе пакідаюцца тыя самыя індыкатары, якія былі раней. Ну, у выніку атрымліваецца такая сітуацыя, што Беларусь стала крышачку паляпшаць сваю пазіцыю.
Ведаючы нейкія ініцыятывы улады ў гэтай галіне, тыя заканадаўчыя праекты, якія распрацоўваюцца ў галіне інтэрнэту, як можна ацэніць ці спрагназаваць наступны рэйтынг Беларусі? Маеце на увазе гэтыя намеры ўладу? Яны прыведуць, калі будуць прыняты, да нейкага паляпшэння ці могуць пагоршыць сітуацыю?
Пра тое, што ўвесці рэгістрацыю інтэрнэт-СМІ гаворка ідзе ўжо на працягу летні 10 год, але паколькі адсутнічае формулировка, что такое интернет-СМИ, и вызначить это не отримливается ни у нас, ни у інших краинах. В России до этого дейнічае принцип доброхотной регистрации интернет-СМИ. Я ведаю плюсы и минусы этой системы, але не ведаю, чому у Беларуси она не может сегодня працавать. Когда раптом она будет уведена в Беларуси, то, махчима, Магчыма, для кагосьці гэта будзе пэўным плюсам, но ён атрымае правы называцца рэдакцыяй, журналістамі ў Беларусі. Паводле заканадаўства, толькі журналіст зарэгістраванага СМІ ў Беларусі або акрэдытаваны замежны журналіст можа лічыцца журналістам другога боку. Гэта істотна не мяняе сітуацыю для журналіста як чалавека, які бы атрымліваў бы інфармацыю, бо паводле закона о СМІ рэдакцыя зараз у параўнанні з мінулым законам аб друку не мае права рабіць запыты, ну, в сэнсе, яна мае права рабіць запыты, але не мае нейкай такой выключнай пазіцыі, паводле якой павінны хутка адказваць на гэтыя запыты. Таму рэдакцыя, як і іншыя неўрадавыя арганізацыі ці фізічныя асобы, ці суб'екты гаспадарання могуць рабіць запыты і на іх адказваць за той самы месячны тэрмін, як і для ўсіх. То бок гэта не дае прынцыповых плюсаў. Таму ўсе гэтыя ініцыятывы звязаныя з абавязковай рэгістрацыяй інтэрнэт-СМІ, пра якую перыядычна пачынаюць гаварыць, плюсаў хутчэй за ўсё не нададуць. А што тычыцца мінусаў, тут можа ўзнікнуць пытанне, як гэта будзе рэгулявацца, і пакуль не прыдумалі, як лічыць такое інтэрнэт-СМІ, то і складана казаць, як гэта будзе рэгулявацца. Але звычайна, калі дзяржава пачынае ўваходзіць у сферы, у якіх яна нічога не магла рэгуляваць раней і пачынае рэгуляваць, то ну там адбываецца пэўныя перакосы, змены, і хутчэй за ўсё ў дадзенай сітуацыі яны паўплываюць на зменшэнне свабоды слова ў гэтай галіне.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў медыа-аналітык Паўлюк Быкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На санкцыі Москвы супраць беларускіх прадуктаў Менск адказвае асіметрычнымі захадамі. Літва праводзіць на мяжы ўзмоцнены кантроль мясной прадукцыі, якую возяць беларускія грамадзяне. Беларуская тэма ў пасланні Уладзіміра Пуціна федэральнаму сходу на агул не прагучала. Аналітыкі звязваюць гэта з адсутнасцю поспехаў у інтэграцыі дзвюх краінаў. Міжнародныя рэйтынгі зноў аднеслі Беларусь да краінаў з несвабодным карыстаннем інтэрнэтам. Афіцыйны прафсаюз «Беларускалія» заяўляе, што мае права збіраць грошы на дапамогу Наваросіі. З граніту звольнілі прафсаюзнага актывіста за тое, што, ідучы да майстра, не апрануў куртку. У Гомелі ўсё больш прадпрыемстваў пераходзяць на скарочаны працоўны тыдзень. Да іх ліку з 5 снежня дадасца швейнае акцыянернае таварыства «Камінтэрн». Стывен Хокінг, адзін з найбольш вядомых фізікаў-тэарэтыкаў, лічыць, што спробы стварэння чалавекам штучнага інтэлекту можа закончыцца пагібеллю чалавечага роду. Гэтую тэму даследаваў мой калега Ян Максімюк. Ян, чаму Стывен Хокінг прадказвае нам канец?
Гэта гучыць амаль што як нейкая рэпліка з вядомага фільму «Матрыца», дзе менавіта штучны інтэлект, это значыць робаты і машыны, кіруюць светам, а людзі знаходзяцца ў няволі. Я б не сказаў, што гэта тэорыя. Я думаю, што такі сур'ёзны навуковец, як Стівен Хокінг, такой тэорыі прыдумляць не будзе. Гэта загучала хутчэй як перасцярога. Яму задалі пытанне менавіта пры нагодзе змены тэхналогіі. Стівен Хокінг не можа гаварыць ўжо больш, чым амаль 30 гадоў. Яму зараз навукоўцы зрабілі новую сістэму сінтэзавання мовы, і гэтая новая сістэма выкарыстоўвае ўжо нейкія там асноўныя элементы штучнага інтэлекту. Менавіта той кампутар, які далучаны да навукоўца, ён вывучае спосаб думання Стівена Хокінга і яму падказвае словы, якія ён можа скарыстаць. І гэты голас, які мы чуем, гэта ўжо голас штучна сінтэзаваны. І вось менавіта пры нагодзе гэтай новай тэхналагічнай машыны яго запыталі, а куды рухаецца свет, у які бок. Ён сказаў, што у нейкім моманце ў будучыні, магчыма, ён не выключае, гэтыя машыны зробляцца настолькі складанымі, што гэты штучны інтэлект пачне сам сябе праектаваць і развіваць. Паколькі чалавек абмежаваны павольнай эвалюцыяй біялагічнай, машыны такога абмежавання не маюць, як лічыць Хокінг, будуць самі сябе ўдасканальваць штораз большай хуткасцю.
Я от толькі ўдакладню дыягназ хваробы, на якую хварэе Стывен Хокінг. Яна называецца аміятрафічны склероз. Ён ад 1962 году вымушаны карыстацца вазочкам, а ў 82 годзе пасля аперацыі выдалення трахеі страціў і здольнасць гаварыць. Ян, ну а ви ось як науковець у минулим, ці науковці не бувають минулими, я не завжди залишаються з науковим складом мислення. Ці згодні ви з такою перестерогою Стивена Хокінга?
Я думаю, доля правди у гэтым ёсць, хаця сказаць, што я з'яўляюся навуковцам, мне язык не паварочваецца, паколькі я скончыў фізіку, так як і Стівен Гокінг, што праўда не такі добры універсітэт, бо ён вывучаў фізіку у Кембрыджскім універсітэце і ў Гарвардскім універсітэце, і гэта фактычна адзін з найбольш вядомых фізікаў-тэарэтыкаў на свеце. На сённяшні дзень ён займаецца нечым, што называецца касмалогіяй альбо квантавай гравітацыяй. Это тыя сферы фізікі, у які мне фізіку-эксперыментатару як не дазволена было заглянуць, і праўду сказаўшы, я б нават не даў рады чытаць арыгінальныя працы Стівена Гокінга на тэму чорных дзірак і так далей, тым чым ён займаецца. Я чытаў некалькі кніжак Стівена Гокінга, але гэтых кніжак так званых папулярна-навуковых, у якіх ён папулярызуе свае навуковыя дасягненні простай мовай, так сказаць, мовай для пешаходаў, а не мовай для фізікаў. І вось гэтыя кніжкі я прачытаў з вялікай прыемнасцю і сапраўды лічу, што калі такі чалавек, як Стівен Гокінг, прадказвае, што машыны ў некі момант могуць дасягнуць такой ступені ускладнення, дзе яны могуць стварыць небяспеку для чалавека, я думаю, доля праўды ў гэтым ёсць.
А ёсць у вашым асяродку, у вашым атачэнні некі такія ўжо машыны і агрэгаты, якія вы лічыце разумнейшым за самога сябе?
У маім атачэнні, так. Ну, напрыклад, машына, якая робіць каву, у мяне даволі такая разумная, я яшчэ яе, як бы, скажам, не авалодаў. А ўжо я не гавару пра гэтыя смартфоны і тэлефоны. Я ўжо да канца жыцця не навучуся карыстаць з усіх магчымасцяў, які гэты смартфон і тэлефон дае. Апошнімі днямі я змяніў тэлефон на больш складаны, але ўсё ж такі не самы сучасны, і мне дачка. Так, дзень за днём паволі, скажам, растлумачвае, што мне трэба ведаць, каб гэтым тэлефонам карыстацца. Я нават і дзясятай долі таго, тых магчымасцяў, якія далі гэты смартфон, я не выкарыстаю ўжо ў сваім жыцці, і гэта я гавару зусім сур'ёзна.
Але ва ўсялякім выпадку і дачка, і жонка умеюць карыстацца нашмат большай колькасцю машынак на сённяшні дзень сучасных, так што будзем спадзявацца, што будучыня ўсё ж за жанчынамі і за тым, што яны будуць авалодаваць гэтымі тэхналогіямі, і іх штучны інтэлект не пераможа.
Жывая свабода з Аленай Раткевіч.
Днямі будуць адзначацца 75-й угодкі з дня народзінаў Анатоля Белага, стваральніка прыватнага музея ў старых дарогах, кіраўніка гістарычнага клубу «Спадчына». Свайго старэйшага сябра прыгадваюць у перадачы «Вольная студыя» мастак Аліс Цыркунов, пісьменнік Яўген Гучок і краязнаўца Ілля Копыл.
Вітаю вас, шановне гаспадарства, у нашай радыёстудыі. Да Анатоля Белага що і той часам ставіўся даволі скептычна, але яго падобнае стаўленне не вельмі бянтэжыла, і ён працягваў рабіць сваю справу. Ставіць помнікі, вешаць мемарыяльныя шыльды, ствараць у старых дарогах музей. Вось кім для вас быў Анатоль Белы? Калі ласка, спадар Яўген.
Пра яго можна гаварыць адназначна. Ён быў апантанны чалавек беларушчыны. І музей, і выдавецкая справа ставіў помнікі. І так далі. Ён усюды быў апантанны. Ён, што называецца, на вастрыё. Сам ствараў гэта вастрыё і сам быў на вастрыё.
Ось давайте паспрабуем пералічыць усе тыя помнікі, якія паўсталі дзякуючы Анатолю Беламу.
Ну, пачнём з Богдановічаў. Богданович у Яраслаўлі.
Это таксама Белы?
Белы, да, Белы. Да речы, высілкамі Белага, яго дачкі і жонкі захавалі дом, у якім, так сказаць, жылі Богдановічы, і цяпер там музей мемарыяльны Богдановіча. І ў Халопі Нічах, Барысаўскі район. Так само стаіць там помнік бацьку Богдановіча. Удзельнікам Слуцкага паўстання помнік у старых дарогах. Ермаловічу там, Быкаву там. 78 знакаў і помнікаў на сядзібе старых дарог знаходзяць.
Яны там неяк сабраныя, трошкі дзіўнавата. Мне здаецца, іх варта было б неяк развесці па ўсёй Беларусі, і тады карысць ад іх была большая.
Была б, але ж гэта не так проста зрабіць, яшчэ пакуль што нашы ўлады не гатовы да гэтага.
У старадарожскім музеі Белага, про які вось уже згадвалася, десятки, калі не сотні живописных, графічных працаў, медальерное мастацтва, чаго там толькі нема. Так. Вось пытанне спадару Алесю. Для мастакоў што, прэстыжна было размясціць, падараваць свае творы ў такі музей?
Не столькі разы прэстыжа, потому што ведалі, што старыя дарогі не Парыж.
Але творы туды аддавалі.
Але аддавалі, да, яму, потому што все верылі, што это будзе музей, які шырока раскрывае нашу нацыянальную космас.
А выставачная плошча 500 квадратных метраў. Выставлена 1700 адзінак мастацтва. Мадэльерна, жывапіс, прыкладнога, скульптура і так далей. Усе давалі, ахвяравалі з верай на то, што гэта будзе захавана. І, дарэчы, на сённяшні дзень гэта ўсё выставлена, музей працуе.
Спадарства ў Беларусі здараліся і неаднаразова выпадкі, калі той жа бел-чырвона-белы сцяг здымалі з прыватнай хаты. Мы ведаем зараз мастак Алесь Пушкін судзіцца са старшынёй сельсавета, які разламаў пагоню на плошчы ў мястэчку Бобры. У старых дарогах існаваў такі нечапаны аазіс беларушчыны, музей Белага. Як яму ўдавалася дамаўляцца з уладай, з мясцовай уладай найперш?
У Белага была ахоўная грамата, што называецца. Ну от терпець, можа па інерцыі терпець. Ну это папулярна, так сказаць, музей, памяць пра яго. Ну і нешта загадкава ёсць, але ведаю, чаму не чапаюць.
Тэкст вольнай студыі Міхася Скоблы можна прачытаць на сайце свабода.орг. Ці адродзіцца беларуская спеўная традыцыя, праз якія формы ініцыятывы магчымае яе вяртанне? Пра гэта пойдзе гутарка ў перадачы «Без гальштукаў» з удзелам артыстаў беларускай дзяржаўнай філармоніі, прапагандыстаў беларускіх спеваў Тацяны Грыневіч і Сергея Доўгушава, вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Як, напрыклад, вы прымушаеце людзей заспіваць? Прадэманструйце хоць крыху, каб мы акунуліся ў атмасферу вашых сходаў. Пажы нас з Татьянай таксама завядзеце.
Часу нема, каб мы падрыхтаваліся на розных распевачках. Это трэба рухацца. Во-першае, спяваць трэба стоячы. Это прасцей. Калі мы спяваем, мы нават целам ствараем вось рух. Праз цела мы можам і рухаць і гук наш. Але мы, па прынцыпу, як мы разучваем песні, таксама ёсць аркушы, дзе прапісаны тэксты і трошкі інфармацыі, што за музыка, што за спева. Але асноўная частка вучэння ідзе праз голас. Я паказваю, людзі паўтараюць. Так мы разучваем песню. Сярод беларускіх песень столькі хітоў, якія можна спяваць у любым выглядзе, у любым варыянце, не трэба саромецца, не трэба там казаць, што я не кажу, што мы выкладаем аўтэнтычны спеў, таму што на аўтэнтычны спеў запрашаем іншых выкладчыкаў. Галоўна, каб да людзей дайшла песня праз глыбіну, праз вось адчуванне гэтай песні. Як мы заспяваем зараз, гэта таксама толькі вядома нам. Паспрабуем. Щось у лесе гукае, цікавая народная песня з Гомельшчыны. Так, я радочку паўтараюць. Вось што пачулі, як пачулі. Щось у лесе гукае.
Щось у лесе гукае.
Не паўтараецца. Щось у лесе гукае.
Щось у лесе гукае.
Потым так. Соловейко спявае.
Соловейко спявае.
А потым соловейко спявае. Спявай, отпустили.
Соловейка, спявай.
Добро, добро. І спачатку ўжо паўтараем, да? Можна нават мы рухаемся, мы заўсёды ствараем нейкі рытм, далучаецца музыкі, і вось атмасфера гэтай песні мы спяваем. Можна паспрабаваць. Щось у лесе гукае,
щось у лесе гукае, соловейко спявае, соловейко спявай.
А потым соловейку спявае, Василько не шукае. Вельмі проста.
Соловейко спявае, соловейко спявае, Василько не шукае, Василько не шукае.
І можна паўтарыць.
Соловейко спявае, соловейко спявае, Василько не шукае, Василько не шукае.
Відэа гэтай праграмы таксама глядзіце на нашым сайце. Сергей Доўгушу заспяваў з удзельнікамі перадачы «Без гальштукаў», а зараз паслухай мой ягоны сольны спеў. І я развітуюся з вамі песняй «Русалкі» ў выкананні гурта «Юрай». Заставайцеся са свабодай.
Мой недели русалки сядели, мой рано. Русалки сядели, на Бога глядели, мой рано.
Людей накормить.